Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog možete čuti što je u dnevniku zapisao Predrag Vajagić, pisac iz Bačke Palanke.
Čujem da se Siruk oko dobijanja statusa kandidata pretvorio u užičko kolo, s tim da bi istorijske analogije radi i Kozaračko bilo podjednako nepeklano. Moskva ni Putinovim suzama ne veruje, a nas ubediše da svojim novim četvorotočkašem tek što nismo osvojili svet.
Azerbejdžanska novinarka Hatidža Ismailova dobila kovertu s fotografijama snimljenim u njenoj spavačoj sobi, kako bi je se ušutkalo i osramotilo.
Već nekoliko godina priprema priče za Radio Slobodna Evropa, servis u Azerbejdžanu, kao i za druge medije o korupciji u najvišim vladinim krugovima, uključujući financije predsjednika Ilhama Alijeva i njegove porodice.
U Crnoj Gori novinarka Olivera Lakić, koja je istraživala duhansku mafiju, pretučena pred svojim domom u Podgorici.
Ja mislim da je ovo još jedan težak i opasan udarac normalnosti i bezbjednosti građana ove države, kojoj ljudi više izgleda ne mogu da se pošteno bave svojim poslom, a da ih neko mučki ne napadne iz kućnog praga.
A što glumca Zijaha Sokolovića veseli, a što mu na Balkanu smeta?
Veseli me jedna vrsta načina na koji oni posmatraju svijet iz tog, ako mogu reći, nereda. Ja? Ono što mi smeta, što su oni odlučili da vrijeme u kojem živimo organizuju prema samom sebi. Tako da puno vremena troše na stvari koje su na čekanju. Ne kreću se nigdje, a vrijeme prolazi.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Predraga Vajagića, pisca i satiričara iz Bačke Palanke.
Subota, 3. mart. Nikad nisam pisao dnevnik, nikad zapravo nisam radio mnoge stvari u kojima sam maštao, ali ne bih da ovu priliku protraćim na spisak onoga što mi je zakinuto. Jednostavno slažem se sa Duškom Radovićem da su dani kao ulična ekspres lutrija. Otvorite jedno ništa, otvorite drugu ništa, u trećoj također ništa, u četvrtoj nešto malo, tek da vas zavara i namami, pa dalje opet ništa. Odavno nisam nespremniji stao pred ogledalo. Dok ispravljam palte podršnjaka, žena mi prilično ubedljivo preti da se ne razbrbljavam u ovom dnevniku i ne trčim bilo kakav veš na štrik javnosti. Uobičajena jutarnja šetnja, u rukama danas, u njemu književni dodatak, u dodatku moj prvovenčani tekst. Vrativši se kući, pokušavam da gledam neki fudbal na računaru, ali budući da mi je roletno u kvaru, a komšija sa sprata iznad neće ga vrati, neophodnu zaštitu od monitorskog odbljeska postižem prebacivši ćebe preko okna prozora. Dok uživam u svojoj čergarskoj dovitljivosti, stiže SMS od Lidije iz Sidneja. Pozdrav znak da je čaša dobrog vina nostalgiju učinila preko okeanskom. Nedelja, 4. mart. Ne gajim guju u njedrima iluzije da ovaj dnevnik neće biti pun kontradiktornosti, pa će svaki njegov pažljiviji čitalac, a računam bar na dvoje najrođenijih, odmah ustanoviti kako ima sumnjiva posla sa čovjekom protivrečiti. Teši me što kao satir efendija mogu da se branim podatkom da humor na grčkom znači vlaga, a Henrik Bell kaže da jednako satiričar mora uvijek biti vlažno od smeha, a drugo od plača. Poslednjih nedelja smeh je na rezervi jer se, sakupljajući građ za neka buduća pisanja, bavim progonom Jevreja. Naravno, ne progonim ih sam, to mi ne bi nikad ni palo na pamet, već čitam o njihovoj tragediji uoči tokom Drugog svjetskog rata. Pojedine grozote ljudske surovosti tetovirane su mi u dušu kao brojevi na podlaktici zarobljenika. Pa shvatam polako reči Jovice Aćina iz predgovora gatanja u pepelu. Odlazim kao da mi smrti nije dosta na groblje, gdje palim sveće kraj roditeljskih humki pomalo i sujeverno strepeći da ih veter ne ugasi i tako me opet upomene za razna ogršenja. Ponedjeljak, 5. mart. Običao sam sebi, kako se lako i slatko krše takvi zaveti, da neću ove nedjelje mariti za politiku. Ali džaba kad me ona kao niže kategorisanog cirkuskog klovna prikiva noživima. Čujem da se Siruk oko dobijanja statusa kandidata pretvorio u užičko kolo s tim da bi istorijske analogije radi i Kozaračko bilo podjednako neprikladno. Moskva ni Putinovim suzama ne veruje, a nas ubediše da svojim novim četvorotačkašem tek što nismo osvojili svet. Pomak je očigledan jer smo do sada u slične pohode kretali na gusenicama tenkova. Idu izbori i to je svaka mentalna panika prestala. Tokom predkutijne kampanje toliko cvikam od salivanja predizborne strave da mi dopadne muka kao trudnici. Znam dosta ljudi koji bi radije da ih umotane u srpsku trobojku otpreme na Thompsonov koncert, pa čak i zagaravljenog lica ili u rozim helankama uguraju među navijače, nego da opet moraju na glasanje. Brežnje vjeljci nisu bili lopotani da ih u peljmen metneš. Čak i Amerika sebi dopustila tužne fizičke i duhovne karakteristike Busha mlađeg. Ali sad je vrijeme u kom svi moraju biti nabeljenih lica i ofarbanih zavizaka. Što propusti roditeljska gumica, dočeka i ispravi ona kompjuterska. Činjenica je da ih tako nabobane po plakatima, ali rođena majka koja se trenutno ponosite na porod izložava u džakuziju, ne bi prepoznala. A u toj fotosesiji i secesiji Vjerica Radeta i Jelena Karelša razlikuju se samo po dubini dekoltea i boji podvezica. Utorak, 6. mart. Ovo više ovako ne ide. Pa mi stalno govorimo o meni. Sad ćemo da govorimo o vama. Recite, kako se vama dopala moja posljednja knjiga? Stanislav Ježilec. Marcel Reinhranitski pominje kućnu pomoćnicu koju mu je dala otkaz uz reči. Izvinite, ali ne mogu da radim u domu iz kog žena svakodnevno odlazi na posao, a muž vas da sedi kod kuće i čita romane. Dobro. Biće tih reči dopiri do mene uvaljenog u fotelju, moj prestav za divnu koještariju čitanja i povremenu zagledanost u vlastiti pupak, ali ne treba smetnuti suma da par sati svog slobodnog vremena provodim predajući u školi, gde na pedagošku blendu podešavam oko, zapaljeno porugom, presečeno ironijom, prevrnuto lakrbijom svega što vidi. Danas na času dok deca škrguću pod pridevskim zamenicama, žvaćem karamele i odajem počast profesoru Brunisu iz Grafilis trećih godina i njegovim cebion tabletama. Sreda, 7. mart. Naslov pripovetke koju s priličnom dozom patosa analiziram s đacima pretvaram u sve će to nerad pozlatiti, iz časa bežim na autobusku stanicu pa dalje za Beograd, gdje večeras u Centru za kulturnu dekontaminaciju govorim o knjizi Milana Jankovića, požarevačkog marginalca od zakletve i pisca, čiji je Srp nad Everestom moje najveće ovogodišnje književno iznenađenje. Čuvani su putevi autoprevoznički, te ne znam da li ću pre Bogu na čistinu doći od zagušljivosti, trndarenja ili neudobnosti sedala. Muzika srećom nije sa, kako to Teofil kaže, milih ćepenaka, ali mi slabo prija to neprestano razvlačenje po skalinama gde zaljubljeni daloši proveravaju svitljeni kao nekad prozor kraj džardina ili to draga ne ilozi na leđima tovara. Interesantna je sklonost putničadi da autobuse pretvore u zalogajnice. Udara luk s pljeskavica, žegnu kosani odresti i pilećina, šuškaju papiri i samo pali da se išara da promoli neki Korejanac s porcijom suve ribe, pa da kupat gastronomski trenutak bude neosporan. Četvrtak, 8. mart. Daj neku paru lepine, nemoj da si skipsa, vidiš da je dan žena, budi džentlmen. Dovikuje mi prostjatinja rešena da govorečkim sposobnostima iskanči koji dinar. Pod ovim rečima smeškalo bi se i iskompleksiranije srce, pa je dajem par kovanica, a mogla je proći duplo bolje da mi se nije učinilo da se kod onog lepi ironično nasvejala. Ali cenim to što se nije pozivala na teološke poštapalice, jer me nervira način na koji se crkva trudi da osigura čoveku distancu prema njegovoj prirodi. 8. mart je inače naš najbesmisleniji praznik, a ne treba zaboraviti da smo konkurentski joj 29. novembar slavili i kad od države nije ostao kamen na kamenu. Petak, 9. mart. Dogovaram s Ljubom Živkovim buduću zajedničku promociju u Bačkoj Palanci, odakle se trenutno i oglašava. Ljuba je inače jedan od 70 saradnika književnog portala Marginalac, koji sa Branislavom Zukićem, mojim satiričnim pobratimom, pripremam i vodim već 3 godine. Oko 70 autora iz svih zemalja regiona zastupljeno na našem sajtu i to me ispunjava gordošću bez predrasuda. Sve smo izgradili i usko i jadno. Odlazim u banku, još jednu instituciju koju prezirem, gdje od hiperoksidiranih službenica po ko zna koji put saznajem da nisam kadar podići nikakav stambeni kredit, jer su mi primanja nedovoljna da šarmiram i mis potrošačke korpe. Po ugledu na brazilske urođenike pušim duvan protiv viška moždanih tečnosti, čitam Al-Baharijevog Geca i Majera, slušam Petty Smith i mislima krstarim u svim pravcima, pokorevajući se tim u nezverenim kretnjama. Pratili ste me na vlastitu odgovornost, ali nagradit ću vas utehom da ste to upoznali nekog u gadnijem škripcu od sopstvenog.
Slušali ste Dnevnik tjedna koji je za naš radio vodio Predrag Vajagić, književnik iz Bačke Palanke. Od danas do idućega petka Dnevnik će pisati Husejno Ručević, osnivač Omladinskog kulturnog centra Abrašević iz Mostara, novinar koji trenutačno piše doktorat u Poljskoj.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U temi tjedna govorili smo o pritiscima na novinare. Ovoga tjedna naša kolegica Hatidža Ismailova iz azerbejdžanskog servisa doživjela je jedan vrlo sofisticirani napad režima kako bi je se ušutkalo. Na njenu adresu, kao i na adresu nekoliko azerbejdžanskih medijskih kuća u srijedu 7. marta, stigla je koverta sa intimnim fotografijama novinarke i prijeteće pismo u kojem se navodi da ako se ne bude ponašala, onda će biti osramoćena. Robert Colson je sa Hatidžom razgovarao o incidentu i o opasnostima kojima su novinari izloženi u toj južnokavkaskoj državi, priredila Biljana Jovičević.
Azerbejdžanska novinarka istraživač Hatidža Ismail nije bila iznenađena kada je primila kovertu. Već nekoliko godina priprema priče za Radio Slobodna Evropa servis u Azerbejdžanu, kao i za druge medije o korupciji u najvišim vladinim krugovima, uključujući financije predsjednika Ilhama Alijeva i njegove porodice. Tako da nije bila iznenađena kada je otkrila kovertu sa njenim intimnim fotografijama i porukom u kojem je nazivaju, citat, kurvom, koja nije znala da se ponaša i koja će biti osramoćena. Ismailova je odmah u javnosti objavila ovu prijetnju i za Radio Slobodna Evropa putem telefona iz Bakua rekla. U srijedu sam dala izjavu i jasno naglasila da me to neće zaustaviti, bez obzira na to što iskoriste protiv mene, bez obzira kako odvratne mjere preduzmu protiv mene, to me neće zaustaviti. Apsolutno sam sigurna u svoje stavove. Apsolutno. U izjavi objavljenoj na njenoj Facebook stranici Ismailova navodi da vlasti moraju istražiti ovaj incident i poziva predsjednika Alijeva da preuzme odgovornost za njenu bezbjednost. Ismailova je bivša šefica biroa Radija Slobodna Evropa u Baku i trenutno vodi popularni dnevni talk show. Također piše i za projekat izvještavanja o organizovanom kriminalu i korupciji i druge medije, a primila je više nagrada za svoje izvještavanje. Ekspoze o komercijalnim interesima Alijevih ćerki osvojio je nagradu Radija Slobodna Evropa za priču godine. Predsjednik Radija Slobodna Evropa Steven Korn je ovaj incident nazvao glusnim planom ucjene kojem nema mjesta u civilizovanom društvu. Ponosni smo na Hadžidu i njen rad, naveo je Korn u izjavi. Pomoćni direktor projekta za izvještavanje o organizovanom kriminalu i korupciji Andrew Sullivan je objavio punu podršku organizacije za Ismailovu u ovom pokušaju zastrašivanja novinarke koja samo radi svoj posao. Ovo je sileđijsko djelo koje nas neće zastrašiti i koje nas samo može motivisati da još posvećenije radimo na otkrivanju zločina i korupcije koje uništavaju demokratiju, transparentnost i odgovornost u Azerbejdžanu, rekao je Sullivan. Fotografije su također primile najmanje dvije novinske kuće u Azerbejdžanu, ali ih niko nije objavio. Ismailova je i ranije dobijala prijetnje i bila meta nekoliko uvredljivih članaka u azerbejdžanskim državnim medijima. Januara 2009. Wikileaks je objavio američke diplomatske dokumente u kojima je opisan sastanak između tadašnjeg zamjenika državnog sekretara Matthewa Brusa i predsjednika Alijeva, prilikom kojeg je Alijev zatražio da Ismailova bude opuštena jer je dugogodišnja aktivistica opozicije koja se smatra neprijateljem vlade. Azerbejdžan je opasno mjesto za novinare, nalazi se na 143. mjestu na listi 183 zemlje indeksa percepcije korupcije koje je 2011. objavio Transparency International. Izvještaj Freedom House-a pod imenom Sloboda medija iz 2011. opisuje situaciju u Azerbejdžanu opasnom. Vlasti nastavljaju da zarobljavaju novinare i blogere koji izražavaju drugačije mišljenje, navodi se u izvještaju. Nasilje nad novinarima ne jenjava i maltretiranje medija ostaje nekažnjeno. Marta 2005. godine novinar Elmar Huseinov je ubijen ispred svog stana u Baku. Slučaj nikad nije razriješen. U 2010. godini, dvije sedmice prije izbora, državna televizija objavila je tajno sniman seksualni video novinara Azera Ahmedova, koji je radio za nezavisne novine Azadik. Novembra 2011. autor i novinar Refik Tagi, koji je također pisao za servis Radija Slobodna Evropa u Azerbejdžanu, brutalno izboden. Umro je u bolnici 4 dana nakon napada. Azerbejdžanski istraživački novinar Ševalet Konabaglu tvrdi da su godine represije medija rezultirale apatijom javnosti. Azerbejdžanski novinari, kao što je Hadidža Ismailova, žive i rade pod takvim prijetnjama, čak i prijetnjama smrću. To je realnost u Azerbejdžanu i nije ništa novo. To je trend koji se nastavlja godinama i zato ovaj incident nije proizveo veće reakcije u društvu. Inače bi takve ucjene potresle kompletno društvo i državu. Međutim, u slučaju Ismailove se možda nešto drugo dešava. U samo 24 sata stotine aktivista na Facebooku objavilo je podršku koja dokazuje skroz druge aktivnosti. Servisu Radija Slobodna Evropa u Azerbejdžanu također je primio stotine poruka podrške iz čitave zemlje i svijeta. Opoziciona stranka Narodnog fronta je izdala saopštenje u kojem osuđuje pokušaj ucjene novinarke i zahtjeva od vlade da zaustavi maltretiranje novinara. U međuvremenu Ismailova nastavlja raditi u studiju, baš kao i svakog drugog dana, i priprema svoj naredni program sa odlučnim stavom. Ubili su Elmara Huseinova i on je zaustavljen. Zaustavili su mnoge druge novinare i spriječili ih da rade svoj posao putem raznih prijeti i podmićivanja i ucjena. Mene to neće zaustaviti. Ova praksa zastrašivanja novinara mora biti zaustavljena. A kada shvate da naš zastrašivanje, ucjene i ubijanje ne mogu ušutkati, kada shvate da neće biti tišine nakon svega ovoga, onda će shvatiti da je to beskorisno. Onda će prestati to raditi. Moramo se nastaviti boriti i mislim da je to najmanje što mogu učiniti.
U nastavku, kako je prošla crnogorska novinarka Olivera Lakić. Na Međunarodni dan žena u Crnoj Gori nije bila glavna vijest 8. mart, već napad na jednu pripadnicu ljepšeg pola. Novinarku Dnevnika vijesti Oliveru Lakić, koja je napisala seriju tekstova o nelegalnim poslovima u kojoj su navedno umješani visoki funkcioneri crnogorske policije. Lakić je napadnuta u srijedu navečer ispred svoje zgrade u središtu Podgorice. Tim je povodom u glavnom crnogorskom gradu u četvrtak održan protest na kojem je bio i ministar policije. Kakva se poruka šalje još jednim u nizu napada na novinare i imovinu Lista vijesti, čiji počinioci nisu otkriveni, i kakve to posljedice može imati po europske integracije Crne Gore? Pitanja su na koje je odgovor potražio Dimitrije Jovičević, koji bilježi.
Ja mislim da je ovo još jedan težak i opasan udarac normalnosti i bezbjednosti građana ove države, kojoj ljudi više izgleda ne mogu da se pošteno bave svojim poslom, a da ih neko mučki ne napadne iz kućnog praga.
Tako je reagovao glavni urednik Lista vijesti Mihajlo Jovović nakon što je novinarka Olivera Lakić pretučena dok je sinoć ulazila u stambenu zgradu u kojoj živi. Nepoznati muškarac prišao je sa leđa i nekoliko puta udario pesnicom u glavu, poslije čega je prebačena u klinički centar gdje su joj konstatovani podljivi iznad oka i čela. Napad na Lakić samo je posljednji u nizu napada na urednike i novinare Lista vijesti, kao i na imovinu tog dnevnika, a da vinovnici do danas nisu otkriveni. Crna Gora je vjerovatno jedina zemlja na svijetu u kojoj nijedan napad na novinara nije rasvijetljen, dodaje Mihajlo Jovović.
Znači, organizovani kriminal nema nikakvih problema da nastavi da radi to što radi, kada država ne radi svoj posao. Sinoć je pređena još jedna granica, građani mogu sami da zaključe dokle smo stigli. Problem je po meni najveći što u vrhu vlasti ima ljudi koji napade na novinare, koji kritikuju vlast i pišu u mafiji, ne smatraju napadom na državu, već napadom na neprijatelje njihove države koju smatraju svojom privatnom.
Podsjetimo, novinarka vijesti Olivera Lakić napisala je seriju tekstova o misterioznom poslovanju fabrike duvana Tara u Mojkovcu i firme Montenegro Tobacco Company, sa kojima su u vezu dovođeni pojedini visoki policijski funkcioneri, nakon čega je njoj i njenoj porodici više puta prijećeno. Policija je uhapsila osobu koja je tvrdila da je poslala prijeteći SMS, ali je tek na sudu utvrđeno da je riječ o lažnom samoprijavljivanju, dok stvarni krivac još nije otkriven. Najnoviji atak na Oliveru Lakić ohrabrilo je dosadašnje neozbiljno postupanje državnih organa u rasvjetljavanju i kažnjavanju napada na novinare, ističe Tea Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Mi smo tražili premijera da se založi da se dopuni izveštaj o nasilju protiv novinara s obzirom da je on polovičan i da ne obuhvata informacije o procesuiranju, otkrivanju naloga i drugih izvršilaca ubistva Duška Jovanovića, nema ništa u izveštaju o napadu na pisca Evrema Brkovića i ubistvu njegovog pratioca Srđana Vojčića, nema ništa o rezultatima istrage napada na novinara Tufika Softića, Mladena Stojovića, ništa o tome zbog čega nikada nisu istražene pretnje smrću Aleksandru Ekoviću. Na kraju ne treba zaboraviti da mi za danas ne znamo i nije ni sasvjetno da postoje okrivljeni zaista osumnjičeni za pretnje upućene novinarki Lakić.
Povodom napada na novinarku Vijesti, u 15 sati održan je protest ispred Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije, sa koga su medijski poslenici, predstavnici nevladinih organizacija i građani okupljeni iza transparenta sa pitanjem ko je sljedeći, zatražili hitne rezultate istrage ili će se sutra okupiti na istom mjestu. Glavni urednik Lista Dan, Mladen Milutinović.
Mislim da je bilo dosta. Jednostavno, neko mora više da izađe pred lice javnosti i da izvede pred lice pravde sve one koji su počeli prvo sa ubistvom Duška Jovanovića, pa redom pozivam sve nadležne organe da zaista ovaj put zaista smognu snage da krenu od piramide i da konačno dođemo do ljudi koji naređuju i izvršavaju ovakve kriminalne i gnusne činove.
Pred novinare je potom izašao i ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović. Na pitanje da li smatra da mu je mjesto na protestu, odgovorio je.
Znate kako, ja sam se prvo pojavio ovdje zato što ste došli ispred moje kuće. Činilo mi se da je najnormalnija stvar da, pošto pretpostavljam da ovdje nema nikoga ko ne osuđuje ovakvu stvar, da u tom smislu prisustvujem. Novinara je napad na slobodnu riječ, na slobodu štampe. To je atak na slobodnu misao. Ja zaista gnušanje osjećam prema tom činu. I ja očekujem da se što prije i najhitnije otkriju počinioci kazne.
No, uprkos očekivanjima ministra Brajovića i obećanja novog čelnika uprave policije Božidara Vuksanovića da će ta institucija učiniti sve da rasvijetli incident, u to nije uvjeren glavni urednik Lista Vijesti.
S obzirom da nijedan napad nije do sada riješen, ja bih bio veoma naivan i glup da kažem da se nadam da će oni u ovom slučaju nekoga naći. Ali ipak očekujem da vlada i drugi državni organi, policija, tužilaštvo koji treba da se bave ovim, u rasvjetljavanje ovog napada ulože makar onoliko truda koji su uložili kada su na meti drugačije vrste napada bili visoki državni funkcioneri.
Riječima oštre osude oglasila su se i novinarska udruženja, nezavisni sindikat, medijski samoregulatorni savjet, kao i brojne partije. Zajedničko saopštenje izdale su američka i njemačka ambasada, u kome su bez diplomatske uvijenosti iskazali zabrinutost zbog napada na novinarku Lakić, koja je istraživala slučajeve kriminala i korupcije u Crnoj Gori. Poručujući da pažljivo prate slobodu medija, dvije ambasade od vlasti očekuju istragu koja će dovesti do hapšenja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
U Pragu je gostovao glumac Zijah Sokolović. U pokušaju da sublimira sve događaje i emocije koji su ga okruživali i ispunjavali 90. godina prošloga vijeka, Zijah je napravio monodramu Kabares Kabarej, u kojoj prikazuje život malog čovjeka sa svim njegovim frustracijama i ponekom radošću. Sokolović je monodramu odigrao gotovo 2000 puta. Sjajni bosansko-hercegovački glumac živi i radi u Beču, stekao je austrijsko počasno državljanstvo, ali je čest gost ili povratnik na Balkan. Na pitanje Sabine Čabaravdić što mu najviše smeta, a što ga najviše raduje u susretu s Balkancima, Zijah odgovara.
Pa veseli me ta jedna vrsta načina na koji oni posmatraju svijet iz tog, ako mogu reći, nereda, jel? I taj moj osjećaj da ja neki određeni red koji sam već integrisao i asimilirao u sebe pokušam da prebacim na njih, ali i dalje da budem kreativan. Ono što mi se čini kod njih nesporazuma, to je da imaju jedan nered koji ne mogu da pretvore u lični red koji bi mogli da onda eksponiraju kroz zanimanje. Uvijek padnu na tom trenutku da taj njihov nered ipak prevlada određeni red koji im se donosi sa strane. Ono što mi smeta u tom u Balkanu, ako ga možemo tako nazvati, što su oni odlučili da vrijeme u kojem živimo organizuju prema samom sebi. Tako da puno vremena troše na stvari koje su na čekanju, na stand-by-u. Ne kreću se nigdje, a vrijeme prolazi. Znači, ako je proba u 10, onda je u 10, jel? E, oni već se nerviraju što je u 10, što mora biti u pola 11, mislim, pa onda popijemo kafu, bude dan, mislim, ili kada mora biti danas, a. Znaš, često me zovu da radim neke filmove, red, pa kažu, eto, počinjemo 15. januara, recimo, da, ja vam kažem, ok, on kaže, nije 15. 17. Hajde 19. onaj ne može, 21. ćemo, hajde 22. eto, ujutru. I onda misle da su kreativni u svemu tome. I onda iz svog ugla misle da su Austrijanci, gdje ja recimo živim, da su hladni, da su suhi, da su ograničeni, da nisu kreativni, da nisu kao oni i tako dalje. Jer često mi kažu, o, pa šta, živiš u Austriji, to tako sve sređeno, a oni nisu prvaci svijeta ni u čemu i tako dalje. Pa ja kažem, ali ljudi s kojima se nije ni palo na pamet nikad da budu prvaci svijeta. Oni imaju prvaci svijeta neki svoj život, kao što je moje kabare s kabarej, jel? Imaju neki svoj svijet i ne bave se toliko stvarima da li će biti najbolji na svijetu ili da će njihova zemlja biti najbolja na svijetu ili da će njihovi rukometaši. Oni se ponekad radi o tome, ali imaju ličnu tu radost. Šta će da jedu, šta će da piju, šta će da čitaju, koje filmove da gledaju, na koju izložbi da odu. Imaju drugačiju organizaciju života, jel? A mi smo još u toj nekoj, kako kažem, globalno nacionalističkoj ekspanziji, da mi svi uspijemo, da svi nešto postignemo. I kad svi postignemo, onda će svima jaja biti veća, sise će kod žena biti duže, djeca će nam biti pametnija i bit će besplatni stvari, razumiješ? Što je prije što se plaćalo, bit će sve besplatno sad. Ali čovjek mora da zna da ima svoj život. I ne možeš ti svoj lični život da prepustiš određenim strankama, nacijama, religijama ili partijama da bi uspio. Ako imaš neku sitnu materijalnu korist, to je sigurno da, većina ljudi ide u religiju, ide u stranke, ide u partiju zato što ima i korist ili zato što neće da se puno trude u svom životu, ali postoji veliki broj ljudi koji ima neki svoj lični život, i dalje su vjernici, i dalje imaju odnos do države, imaju odnos do zastave, imaju odnos do zemlje i do planina i šuma u kojima su oni, grada u kojima su bili, ali imaju neki svoj individualni odnos. A mislim da je to neka sredina koja je najzdravija po meni.
Vraćaš se, kažeš, na Balkan, radiš po tim pozorištima, kazalištima, teatrima i tako dalje. Koliko ono što se proizvodi dolje u teatru, u kazalištu, u pozorištu, korespondira sa stvarnošću tog područja?
Ja mislim da su sva pozorišta još uvijek zatrovana tom, ako mogu da kažem, umjetnost da je zatrovana tim posljedicama nacionalizma koji još uvijek jak i još uvijek ima, kao kažem, te vatre u sebi koja ljude buni. Još umjetnost nije preuzela samo odgovornost za sebe da se bavi kao umjetnost sa samim sobom. A vrijeme u kojem ljudi žive, barem u većem dijelu Balkana, da govorimo Slovenije, ne možemo stavljati u taj kontekst, jel? Ali već dalje od Zagreba pa dolje, to su već ljudi koji ipak žive u tom nekom žestokom nacionalističkom poimanju svijeta i još uvijek religiozno jako obojeni. Mislim, svaki dan farbaju, je ko jaja, jel? Tako da, da bi taj sistem se uspostavio kao takav i pretvorio se u nešto, ne znam u šta, jel? Vjerovatno neki komunizam, tako kažu Marx i Engels, ovaj kapitalizam propast, pa ćemo doći ipak u nešto što će se zvati tako. Možda se neće zvati komunizam, zvaće se kapitalni kapital, jel? Bitno je samo promjena adrese, jel? A isto, sve isto, jel? Ulica samo ista kuća, samo druga adresa. Ali nije uspjela da uhvati taj zamah. I ono što je još bitno, ta brzina s kojom se ušlo iz jednog sistema u drugi sistem, a da nije bilo nekih civilizacijskih pravila, dala im je za pravo da ta jedna, ako mogu reći, ruralna sredina koja je promijenila mjesto boravka, kad govorimo o Balkanu, nije izašla iz Balkana pa došla ovamo, kao mi recimo, jel? Nego ostala tamo, onda uspostavila umjetnička pravila da vide ono što oni vide. Jer za njih je umjetnost prekomplikovana da se daju neke stvari koje oni ne razumiju. Oni hoće da vide to što vide i još gore za pare koje daju. E ako može da da malo para, da gleda dobro, a pošto je već tragično sve u čemu živi, još ako bi mogla da bude komedija, pa da se malo tu nasmije, još ako bi stranka mogla da mu da džaba kartu, to bi bilo idealno.
Bio je to razgovor Sabine Čabaravdić sa glumcem Zijahom Sokolovićem. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Uvodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.